galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa isniin bisha May waa 7-20 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo caashe ibraahim aadan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah imtixaankii foonfoorka oo mar kale ka bilowday koonfurta iyo bartamaha soomaaliya.
Runtii maanta maalin wanaagsan aheeda, farxad leh. Imtixaanka wuxuu ku bilowday si wanaagsan, buuq lahayn oon qabshada lahayn oo mataqaanaa diidma lahayn oo mataqaanaa jawi aad u wanaagsan, runtii intii wanaag oo jiro.
waxaan sidoo kale tegi doonaa mid ka mid ah gobollada uu imtixaanku ka socdo si aan idinku soo gudbinno xaaladda imtixaanaadka bilowday.
gobolkani waa gobolka labaad ee marka laga reebo gobolka banaadir, gobolka labaad ee ku soo xigta tirada badnaanta tirada ardayda ee ka baxda dugsiyada sare.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa isniinta maanta aragtiyo kala duwan ka bixiyey in gantaalada Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay ay jebiyeen qaraarkii golaha maanka ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo in kale, hase yeeshee waxay ka midaysan yihiin in yoolka ugu dambeeya uu noqdo in dhulka jasiiradda u eg ee Kuuriya uu noqdo mid ka caagan hubka nukliyeerka. hadalay jeediyeen xilli ay shir jaraa'id si wada jira ugu qabteen magaalada Tokyo, ayaa Trump uu sheegay inuu tijaabadaasi u arko mid hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu ku raadinayo in dhinaciisa lasoo ego, taasina aanan shaqsiyan wax dhiba ku haynin. ra-iisul wasaare Abe ayaa isaguna dhankiisa sheegay in tijaabadani ay xadgudub ku tahay qaraarkii golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa. sidoo kale waxa uu ku celceliyey islamarkaana uu xoojiyey in wadaxaajoodka lagula jiro Kuuriyada Waqooyi dowladdiisu waxa ugu muhiimsan ay ka doonaysaa ay tahay in xal laga gaadho qafaalashada Kuuriyada Waqooyi ee muwaadiniinta reer Japan.
booliska dalka Faransiiska ayaa soo xiray qof looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa qaraxii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Lyon oo ay ku dhaawacmeen 13 qof. wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa isniintan maanta ah bartiisa Twitterka kaga dhawaaqay inuu jiro horumar laga sameeyey kiiskaasi isagoo aan bixinin faahfaahin dheeraada. xafiiska dacwad ogaha magaalada Paris oo qaabilsan baaritaanka dhammaan kiisaska argagixisada ee dalka Faransiiska ayaa soo saaray war qoraal ah oo ku xaqiijinayo in lasoo xiray nin 24 jira oo lagu hayo saldhig booliska ee ku yaalla magaalada Lyon. 8 haweena, 4 nin iyo gabar yar oo 10 jira ah ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi, laakiin midkoodna kuma jirin xaalad halisa sida laga soo xigtay xukuumadda dalka Faransiiska.
4 qof ayaa la xaqiijiyay ku dhinteen, ugu yaraan 7 kalena ay ku dhaawacmeen 3 qarax oo waaweyn oo xaddi shalay ka dhacay magaalada Kathmandu ee dalka Nepal. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxyada, hase yeeshee booliiska ayaa uga shakisan koox gooni goosada oo haysata aragtiyada shuuciyada oo laga mamnuucay dalkaasi. saraakiisha booliiska ayaa sheegay in buug yar oo ay ku qoran tahay taariikhda kooxdani ay ka heleen halka uu ka dhacay qaraxa koowaad. qaar ka mid a dadka dhintay iyo kuwa dhaawac ah ayaa la rumaysan yahay inay xubno ka yihiin ama ay taageeraan kooxdan gooni goosadka ah. kooxdan fallaagada ah ee xambaarsan aragtida shuuciyadda ayaa ka go'day jabhadii Maoist ee ciidamada dowladda Nepal dagaalka kula jirtay intii u dhaxaysay 1969 ilaa iyo 2006. xubnaha xisbigaasi Maoist ayaa hubka dhigay kadibna ku biiray dowladda iyo xisbiyada kale ee siyaasadda dalka.
xisbiyada Yurub ayaa shaaca ka qaaday natiijooyinka doorashadii baarlamaanka Yurub ee dalalka Ingiriiska, Faransiiska iyo Talyaaniga. guud ahaan 82 xubnood ee midowga Yurub ayaa u riyaaqay natiijooyinkii ugu wanaagsanaa abid ee doorashooyinka 5-tii sanaba mar dhaca. Xisbiyada midigta dhexe iyo bidixda dhexe ayaa lumiyay aqlabiyadda baarlamaanka midowga Yurub kadib markii ay xisbiyada liberaalka, Green Partyga iyo kuwa ajaanibta naceb ay guulo ka soo hoyeen doorashooyinkii baarlamaanka midowga Yurub ee axaddii shalay la soo gabagabeeyey. Xisbiyada ay taageeraan dadka naceeb ajaanibta ayaa guulo waaweyn ka soo hoyay dalalka Faransiiska, Talyaaniga iyo Jarmalka, halka xisbiyada Green Partyga iyo kan liberaalka ay guulo ka keeneen dalalka Britain iyo qaar ka mid ah dhammaan 28 waddan ee xubnaha ka ah midowga Yurub. Hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee Liberal Partyga ee dalka Talyaaniga ayaa doorashadii Talyaaniga ka dhacday waxa uu ku guuleystay 30% waxaana uu sheegay in shacabka ay siiyeen fursad ah inuu wax weyn ka bedelo ururka midowga Yurub. Doorashadii midowga Yurub ee sanadkan ayaa waxaa dadka u soo baxay codadkooda dhiibtay lagu tilmaamay kuwii ugu badnaa muddo 20 sano ah.
galab wanaagsan, ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin. Baalkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. imtixaanka dugsiga sare ayaa maanta mar kale dib loo fadhiistay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. imtixaankan ayaa markii hore waxaa ku yimid guuldarro kadib markii uu ku baxay si aan sharci ahayn. arrintaasi oo keentay in gebi ahaanba la joojiyo. wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre ayaa VOA da uga warramay imtixaanka maanta iyo kalsoonidu inta ay leegtahay. waxa uu warramay wariyaha V O magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
bismillaahi raxmaan raxiim. waa mahadsan tahay intii idin dhegeysatay idinkaba waa isalaamaya. runtii maanta maalin wanaagsan ahayda farxad leh. imtixaanka wuxuu ku bilowday si wanaagsan, muxuu ahaa buuq lahayn, muxuun rabshada lahayn, oo mataqaanaa diidma lahayn, oo mataqaanaa jawi aada u wanaagsan. runtii intii wanaag oo jiro ayaa ayuu ku bilowday, si fiicanna waa ku dhammaaday maanta.
imise goob uu ka bilowday?
Wuxuu ka bilowday 105 goobood ayuu ka bilowday. goob walba classesku kala duwan yihiin, goobuhu kala weyn yihiin. laakiin ardadii 31,200 ahayd dhammaantood imtixaanka waa u fadhiisteen maanta.
maamulada qaarkood oo fashilkii kadib ka biyadiiday sida Hir Shabeelle, Puntland oo imtixaankii qaadatay, maxaa ka bedelay dhinaca maamulada? ma ka dhacay imtixaanku?
runtii maamuladu muxuu ahaa, maamuladu runtii inay imtixaanka galaan ma diidin, laakiin waxay aada uga xumaadeen fashilka dhacay. marka argagaxa maalmaha dhacay, qof walba argagaxday, runtii waa wax lama filaan ay ahayd sida aan imtixaanka u adkeynay oon u hagaajinay, iyo sida muxuu ahaa hal goob ay noo fashilisay ayaa la qaadi waayey. marka dadku isku midaan ma aha, qaar carada la tagtaa, qaara muxuu ahaa ay ahayd muxuu ahaa dayir shabeel oo kale. inta badan waxay iska ahayd in xiisadii iyo dadka kacay la dejiyo ayay iska ahayd. marka
maanta ma galay imtixaankii oo johar ma la geeyey?
dhammaantood waa nala shaqeeyeen si wanaagsan oo sharaf badan oo qurux badan ay nala shaqeeyeen.
johar imtixaankii ma laga galay?
johar waa laga galay, magaalo aan laga gelin, goob aan laga gelin.
marka Puntland laga reebo?
dabcan marka Puntland laga reebo iyagu horay.
walaaca weyn ee aad qabteen social media la xiriirtay oo aada weliba sheegtay la xiri doono waxay ahayd arrin aada isha loogu hayay. marka maxaa isbedelay? dhuujiskiinii hore ma wax ka duwan ba hadda la timaadeen?
arrinta la xiriirto social mediaha, waxaan marnay nidaamka sharciga ah. wasaaraddu waxay la hadashay, waraaq u qortay garyaqaanka guud oo sidaa ka warqabtid ah lawyerka dowladda. garyaqaanka guud markuu garowsaday inaan xaq tahay inaan arrintaa nolol sharciyeeyo, wuxuu warqad u qoray iyo codsi maxkamadda sare. maxkamadda sare go-aankii way gaareen, waxay u gaareen si annaga sidaan waxa u codsanay ah
maanle sagaalka xaakim ee maxkamadda sare sagaalkoodaba si wada jir ah ayay mataqaanaa u saxiixeen. Marka awoodda xukuumadda ay ku joojin karto social mediaha ayadoo sharciga gacanteeda ku jirtaa muxuu ahaa, laakiin waa markii baahida jirtay in waxa la isticmaala baaha oon keliya sharci maxkamadeedan haysanaayo waxaan rabnaan ku tallaabsanaynaa maaha. Muxuu ahaa social mediaha haddii aan aragno in baahidiisu jirto awooddii social media lagu xiri lahaa waa xukuumaddu way haysataa. Muxuu ahaa laakiin ilaa hadda ilaah naga kaafteemay, uma baahnin inaan xeeq dhacdo.
Marka hadda walaac ma qabtaan in imtixaankii baxay xala meelaha qaar waxbaa lagu arkaya? Marka waxaad leedahay waxba ma jiraan hadda?
Imtixaan baxay ma jiro, taas waa xaqiiqo. Xalay waxaa la isku dayay dadka uun dowladdiidka oo dowladnimada Soomaaliyeed inay wiiqanto jecel. Imtixaankii hore fashilmay intay recycle gareeyeen ayay waxay yihaahdeen imtixaanki waa kaa waa lahayaa waa kaa saa la qaysoda kanka daqiiqadiiba hal saac ma socon sheekadooda, maxaa yeelay wixii nadeen sheegaa in horaa laga gartay. Waa nasiib darro dad joogo waddanka dibaddiisa oo Holland iyo Ingiriiska iyo Maraykanka ilmahoodii ku haysto inay ilmihii Soomaaliyeed ee duruufta adag wax ku daranaya inay mustaqbalkooda ku cayaarayaan oo ay mataqaanaa tashwiish gelinayaan. Waxaa kalay saakii sameeyeen isla dadkaas waxay yihaahdeen qarax weyn ayaa ka dhacay oo arday ku baaba'day muxuu ahaa meesha la yihaahdo
wasiir. Caruurta dibada wax ku baranaysa su-aalo kalaa ka imaanayo badan oo madaxda dalka oo laga yaabin adigu waa kamid tahaba caruurtiina dalka aysan joogin wasiir, laakiin dadkii imtixaanka qaadayay fashiliya markii hore aad bedelka ku sameyseen qaarkoodna lasoo qoray, hadda ma kalsooni kalaata mas shaqaalihii baa bedesheen, maxaas bedelay?
Maya, shaqaalaha actually shaqaalaha lama bedelin. Waxyaalaha aan sameynay waxaa kamid ahaa qof walba 103 goobood mataqaanaa aaminaada muujiyey qof walba meeshiisan ku celin si yacni mataqaanaa shucuurtooda iyo daliilkooda uu sax u ahaado. Marka qofkii dambilahana dambigiisii muxuu ahaa maxkamadii iyo sharcigii ayaa ka shaqeynayo. Laakiin qof aan bedelnimada qof walba meeshii markii hore uu tegey ayaan dib ugu celinoo ka shaqeynaya.
Kaas wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre. Waxa uu warramay wariyaha v o da ee magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
dhinaca kalena degaanada Hirshabeelle waxaa maanta gobolka Hiiraan imtixaanka u fariistay arday ay tiradoodu gaarayso 4,067 arday, halka gobolka Shabeellaha Dhexe ay u fariisatay arday dhan 4,049 arday. Magaalada Jowharna waxaa u fariistay arday ay tiradoodu gaarayso 3,206, halka beledweynena ay gaarayaan 1,363 arday. Furitaanka imtixaanka shahaadiga waxaa ka qayb galay magaalada beledweyne madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka Faysal Cumar Guuleed. Magaalada beledweyne jawiga uu imtixaanku ku bilowday waxaa wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane uga waramay gudoonka waxbarashada gobolka Hiiraan Cismaan Maxamuud Cilmi. Cismaan Caato,
maanta jawi wuxuu ku bilowday jawi wanaagsan oo heer sare ah. Waxaa noo yimid wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee federaalka, waxaa hor u joogay madaxweyne Waare, ayaga madaxda sharafta leh ayaa isugu yimid goobtii furitaanka xafladda furayna. Marka jawigaas maanta wuxuu ahaa jawi wanaagsan.
Gudoomiye, waxaad warbixin naga siisaa tirada ardayda u fariisatay imtixaanka shahaadiga ee gobolka Hiiraan?
Gobolka Hiiraan waxaa u fariistay sanadkan 4,067 arday oo ka kala yimid dhammaan degmooyinka gobolka. Magaaladan beledweyne oo ah magaalo lagu yaqaan waxbarashada waxaa ka soo xaadiray 1,363 arday ayaa magaalada beledweyne oo keliya ka yimid. Waxaa jira 6 goobood oo magaaladan beledweyne dhexdiisa ah, 6daas goobo si wanaagsan ayaa loo diyaariyey. Wax alla wixii imtixaan loogu baahnaay oo in loo diyaariyay waa loo diyaariyey, waana 6 goobadna waxay kala yihiin iskuulka Sheekh Maxamed Macalin, iskuulka mujamaca, iskuulka xaawataako, iskuulka xaawataako, iskuulka afraad waa iskuulka mundoweyn, iyo waxaa soo haray labada xarun oo soo hartayna waxay kala yihiin iskuulka Al-Aqsa iyo hal xarun oo isku ah jaamacadda Beledweyne iyo iskuulka Cumar bin Khadaab. Intaas waxay yihiin lixda xarun ee lagu galay imtixaanaadka maanta bilowday socodoon insha allahu tacaala, si wanaagsan u socodoon insha allah. Degmooyinka kale waxaa kamid ahaa degmada Maxaas oo iyadu halkan la keenay magaalada Beledweyne, waxaa kasoo galay 10 arday. Degmada Buluberde waxaa iyadana u fariistay 63 arday. Degmada Jalalaqsi special case ayaa loo arkay. Degmada Mataban waxaa loo diray dhinaca galmudug, ayaa tiradoodu waxay gaaraysaa 15 arday ayay gaaraysaa iyaguna. Marka sidaa daraadeed gobolkani waa gobolka labaad ee marka laga reebo gobolka Banaadir, gobolka labaad ee kusoo xigta tirada badnaanta tirada ardayda ee ka baxda dugsiyada sare. Waxaa xusid mudan in gobolkan sanadkani gobolka Hiiraan ay ka qayb galeen imtixaankan shahaadiga ah gabdho gaaraya 521 gabdhood. Marka sidaa daraadeed waxaa aan ku faanaynaa inaan dadka ay soo jeesteen, waalidiinta ay soo jeesteen inay waxbaraan, gabdhahooda inay waxbaraan, ardayda inay waxbaraan. Guud ahaan gobolkan dhaqdhaqaaqa waxbarashada aad ayuu u sarreeyaa.
Gudoomiye Cismaan, sidaan ka warqabno, toddobaadkii hore magaalada Beledweyne waxaa ka dhacay banaanbax ay ka qayb galeen ardayda dugsiyada sare iyo waalidiinta. Qaarkood waxay sheegeen inaysan diyaar u ahayn inay imtixaan kala galaan. Tiradii markii hore idiin diyaarsaneed oo xmiyaa iska bedelay, mise sidii loogu talagalay ay ardayda usoo xaadireen?
Maasha allah, horta waxaan sameynay markii arintaas ay dhacday annagoo ka xun, waxaa ku geeriyooday hal wiil ayaa ku geeriyooday, allahu naxariisto, qoyskii uu ka baxayna samir iimaan allah ka siiyo. Markii arintaas dhacday waxaan iskugu yeernay dhammaan maamulayaasha degmada Beledweyne oo xoogooda ardadan ayaga ay hoos yimaadaan. Waxaan kala hadalnay arintan ayada ah, markaan isla garafaynay maamulayaashu waxay codka ku shubeen in imtixaankii ayaan dhaweyd la qaaday inuusan ahayn imtixaan ku habboon ardada, sababtoo ah imtixaan social media iska dhex yaala ayuu ahaa. Sidaa daraadeed waxay yiraahdeen garteen waxaas invalid bay ahaayeen, wax soconaa maysan ahayn, ardada in lakala reebo ayaan anaga u baahannahay. Imtixaankan soo socdo ay wasaaradda waxbarashadu federaalka ay ku dhawaaqday waa taageersanahay, ardaydanana waan geynaynaa, way galayaan. Saas ayay ku shubeen, codkaas ayay ku shubeen maamulayaashii mataqaanaa aan u yeernay. Sidaa daraadeed go-aankoodiina waan gudbinay. Waxaan rabaa anoo ka faa'iidaysanaya fursadan qaaliga ah VOA in aan u diro baaq, aan u diro dowladda federaalka, gaar ahaan wasaaradda waxbarashada federaalka, mar haddii gobolkan Hiiraan uu yahay gobolkii labaad ardada ka soo baxaysa dugsiyada sare ay tiradan intaan la eg yihiin, in ay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed branch kamid ah ama laan kamid ah in ay ka furaan gobolkan Hiiraan. Waayo 1467 arday oo lama hayo koonfurta Soomaaliya oo dhan meel ay ka soo baxayaan lama hayo. Marka waxa loo baahan yahay in maskaxda ay furnaato oo dadka lala shaqeeyo, waalidiinta waalidiinta soo halgamay ee ardayda wax soo baray, dhibaatada hadda jirta waddanka ka jirta la yaqaan wax ku soo baray, in niyadooda la dhiso oo meeshooda lagu keeno waxbarashada ay tabanayaan.
Kaasi waxa uu ahaa gudoonka waxbarashada gobolka Hiiraan Cismaan Maxamuud Cilmi, oo loo yaqaano Cismaan Caato, wuxuu magaalada Beledweyne ugu waramayay wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
galab wanaagsan, ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii Elayska V O A. Waxaa toddobaadkii noo hayay wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan oo Alaaba soo diyaariya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Elayska V O A. barnaamijka Elayska V O A oo aad bishiiba laba jeer maalinta Isniinta dhegaysataan ayaan maanta ku eegaynaa caqabadihii soo maray iyo kuwa ay weli la nool yihiin qaar ka mid ah naafada ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan xarunta Martini ee magaalada Muqdisho. Dadka lixaad kale ee ku nool goobaha colaadaha ayaa wajahaya halis iyo caqabado aysan la wadaagin dadka kale. Tusaale, marka ay dadku dagaalada agahooda kaga baxsanayaan, kuwa lixaad kale iyaga intooda badan ma laha awood ay ku cararaan. Isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho markii ay burburaysay dawladda dhexe ee Soomaaliya waxa ku jiray ilaa 800 oo ka tirsan naafadii ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya. 17 sanadood kadib waxa maanta ku nool ilaa 100 ka mid ah naafada iyo qoysaskooda. Kuwa badan oo ka mid ah dagaaladii sokeeyay ayay ku geeriyoodeen, kuwa xilligii gaajada ayay dhinteen, halka kuwa kale oo aan badnayna ay eheladooda nolol iyo daryeel u raadsadeen. Haddaba barnaamijka Ilayska ayaa la hadlay qaar ka mid ah naafada weli ku nool isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Cabdullaahi Maxamed Ducaale waa afayeenka naafada ciidanka xoogga dalka ee dagaalkii 77-dii ee Soomaaliya iyo Ethiopia. Cabdullaahi oo 36 sano jir ah maanta ayaa muddo haatan 24 sanadood laga joogo bishii 9aad ee sanadkii 1977-dii isagoo markaa 22 sano jir ah ku naafoobay dagaalka. Wuxuu iga waramay sida uu ku soo gaaray dhaawaca.
Diyaarad ayaa anaga qori T7 ridayna ayaa diyaaradii waxay nagu soo riday Gantaal. Qorigii iyo raggii ku jiray anigu banaankan ka joogay dagaan digay kaga dhigtay. Anigana holcii diyaaradda ayaa indhaha iga qaaday nuurkii. Isqaasahan hal ilaah waa siixish. Dhaawacaas lugtana waa i gaarsiiyay firirkaas halkaas lugta ka dhaawacantahay.
Cabdullaahi ayaa ishii qura ee u yaray iftiimaysay ku waayay dagaalkii UNISOM ee Muqdisho sanadkii 1993. Laakiin dhaawacyada soo maray oo naafiyay waxa ugu xanuun badan in dalkii uu u naafoobay uu dagaal sokeeye galay oo ay dadkiisu qoryaha iskula jeesteen.
Dalkayga dadkayga aan difaacayay iyo diintayga waana ugu talagalay inaan ama ku dhaawacmo ama ku dhinto ama anoo caafimaad qaba ka soo laabto. Saddexdaas qodobnid inaan la soo laabto ugu talagalay. Waana ku dhaawacmay kuma aan dhiman. Laakiin waxaan ka ciil qabaa dowlad markaan ku dhaawacnay 77. Dowlad ma daryeesha oo meel isbitaalka geysa oo meelna marisaan lahayn. Dowladdii rag baa riday oo ku ciyaaray oo karkaarka la weydaartay. Markay karkaarka la weydaarteen ayagii baa qoriyo isku qaato qabiil qabiil iskugu jeestay. Xumada ay qabatay oo igu beertay dhibaatada iyo urugada iyo ciilka taasaa ka mid ah. Aad iyo aad baan uga calooliyood. Ilaa iyo haddana waana daba joogtaa, wayna daba taaganta.
Goobaha colaaduhu ay ka jiraan sida Soomaaliya oo kale, dadka naafada ah waxaa ku dhaca dayac, umana helaan galaangal la mid ah kan dadka kale cuntada, caafimaadka iyo kaalmooyinka kale ee ay dadka ku nool goobaha colaaduhu ka helaan hay-adaha gargaarka. Abdullahi ayaan weydiiyey markii ugu dareed intii ay dagaaladu ka socdeen Muqdisho.
Aan walaal waxa noogu darnay marxaladda noogu darayna waxay markii wax la cunay la way. Aad iyo aad marxaladda noogu xumay wax la cuno markii la way wax noo adeegana aan weyn biyo aan cabnana aan weyn. Aan waxay ahayd 93-94 mararkaas ay ahayd. Aan ragba gaajo awgeed waxa la arkay intay ka baxeen subaxdii guriga casirka ayagoo meeyda. Xabadi kuma dhicin, uli kuma dhicin, meel bohola kama dhicin, wax gaar bahal ma cunin, isagoo meeyda oo yaala la arka baahi awgeed. Waxay ku aasayeen isbitaalka dhexdiisa. Meel kaloo loo dhiga lama arkay intii dhaqaaqi kartaa, inta god u fagfagta, alajkaga ridaa meydka. Waxaan arkay anigu labadayda indhood saaray. Umadda Soomaaliyeed oo dhan anoo ka sheekeynaya dakada horteeda indhahayga ishayda waxaan ku qabtay 3 cunug oo moos qubkiis moos saa afka ugu haysa dakada aan galay waa soo baxay 2 meeda naafaduna dadkaasay waliba ka sii hoosay oo nin aabihiis iyo hooyadii u soo gurmanayeen lama arkin.
Gaajada iyo dhibaatada ay muddada la hagoognaayeen waxa ugu xanuun badnaa markii bishii September sanadkii 2009 hubiyaal ay tuureen maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ku dhaceen isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho oo ay ku dileen 11 ka mid ah naafada xilli Ramadaan ah iyagoo afuraya ugu yaraan 8 kalena ay ku dhaawacmeen.
midda aan waligaa qalbigeeyay ka go'in taasay oo 12 ku meeday sideedna ay ku dhaawacanto hadda ay jeesay yihiin ayaga awalba jeesay ah ay jeesay labaas ku dhaacay nin lug jeeska aha ay lugti kala kaga dhacday markaas uu jeeso wiil Soomaaliyeed intuu madfac nagu soo rido anaga xamar joogna inuu aman nagu dilo ama nagu dhaawaco waxyaalaha aan maraysanayn bay ka mid tahay
maxamed abdi dabar waa 18 jir ka mid ah naafada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalkii 77-dii waxa uu isagoo dhalinyaro ah ku dhaawacmay gobolka Wardheer ee dhulka maamulka Soomaalida Ethiopia 7-dii bishii 8-aad sanadkii 1987-kii wuxuu isna uga waramay barnaamijka Ilayska sida uu dhaawaca ku soo gaaray
runtii hadaan naafada xoogga dalka Soomaaliyeed nahay fiyood aad iyo aad baan isu dhaweynaynaa khaasatan barnaamijka Ilayska oo fiyaayda oo mar walba kalba marxaladda taagan ay ka hadasho kalba arrimo xiiso leh ayay keenan waana ku faraxsanahay runtiina aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waana runtii muddo kooban baad waxa ku gaadheen sumcad iyo magac ku yeelateen umad Soomaali aad iyo aad baad ay maartay u soo dhaweysay anigoo 20 jir ayaan horta aan u riyamay runtiina waxaan u heelanaa oo mar walba aan diyaar u ahaa dalkii dad Soomaaliyeed baan u dhaartay inaan difaaco una dhinto waajibi qarankii dalka iga saarnaa waa gudti markay waxaan ogaa in aan dhiman hayo ama aan dhaawacmo hayo oo waxaan ku dhaawacmay meel la yiraahdo Wardheer oo ka tirsan soonka shanaad ee Itoobiya ay hadda haysato halkaas baan ku soo dhaawacmay runtii dhul markaas la yiraahdo boo xamaaradu markaa haysatay xoog ku qabsatay dadkii ka fadhiisatay baan u kacanay inaannu ka saarno dagaal baan baan meesha runtii la galay iyadoo ilaa ay tignika badan wadata dagaal aad u baan baa ilaa muddo dheer meeshaas ugu maray nasiib darro aanu kulli waxa noqday raggii markaa meeshaas ku dhaawacmay gaari taangiya ayaa runtii aniga dhaawacay waxa badaha dhishikaha ku rakiban yihiin baa dhaawacay halka dambe dhabarka ayay iga dhaacday ilaa qaar ka dambe dhan waxay noqotay holgob way fadhiistay mar laatan noqdeen
maxamed silla mid saaxiibkii abdullahi dib uma arko dhaawici ka soo gaaray dagaalkii 77 laakiin wuxuu la uur ololayaa dagaalkii sokeeye
anagu cadaawad iyo uqdad kama qabno inaan wadankay u curiyaano u dhibano kama qabno waxaase runtii nagu beertay arar xumo arar sokay ummadayadii aan u dhaarnay oo u dhibanay oo u curiyaanay in ayadi qoryaha su qaadato mid aan u dhiganay ma ahayn mid aan sugeynayna ma ahayn
waxa kale oo isna ka sheekeyay wixii ay ku soo mareen xerada curiyaaminta ee isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho
markii dawladdu dhacday markii hoggaamiyey kooxadii markii xilliyo fara badan oo taariikhi ah waa soo marnay runtu waxa garanayaa anagoo halkaas isbitaalka albaabku noo xiran yahay oo kulbo qolana qabsato taa maartii nimankii hoggaamiyey kooxadii ahaa haa markii dawladdu dhacdayna waxaan mar walba anaga halka markaa qacanta nagu hayo naga warhayay waa dadka Soomaaliyeed ee wixii ama Mareykanka jira ama Yurub jira ama Soomaali xamar joogay way dad aad iyo aad noo garab istaagay oo noo heelan bay ahaayeen
waxa isna wali xusuustii ka go'ila weerarkii hoobiyaha ahaa ee uu ku waayay saaxiibo ay naafanimadu walaalaysay oo muddo 100 sanadood ka badan meel qura ay ku wada dayacnaayeen
annagoo 4 sugeyna oo magribku u diyaar garoobayno markaan taa weysanay markaa 4kiiba ku shinki oo markaa noo diyaar garoobay wax la diyaariyay oo barxadii muskuushkoorti fadhina diyaar garoob ku jirno waxaan la soo dhigay halka laga soo riday hoobiyaal hoobiyihii baa la dhaxdhigay waxaan ma ilaalin lagu gaabinayay bartamaha nala oo dhigay hal mara anigu markaas meel waxa u jira ilaa 5 talaabo meelahaas meesha ku dhacay maqrib baan markaa u diyaar garoobayayba oo weysiisanahay furkuna markaa waa u diyaar garoobayna mowta yaa baalka ku rufay soo maray saadi koox dhinac aniga fadhiday wajahadeeda ah oo saaxiibada oo dhaxdhigay naafadii ah oo mid aan marnaba cabirkii xusuustay aan marnaba aan ka hadhi karin waaye markiiba horta rab saas baa la daadiyay 12 hal mar saa u dhacday kiil la soo rogo waa meed oo rag 4 ku sugay oo naafad ahaa dhaawac labaad baa lagu dhacay rag waxaa jiraa dad ayagoo naafad ah dhaawac labaad ku sii dhacay mid aan runtii aan la qiyaasi karin oo marna maskaxdayda aan ka bixi karin midda kale ka daranta ka weyntahay boortan soo martay
Cabdullaahi iyo Maxamed ayaa ka jawaabaya su'aal ahayd faraqa u dhaxeeya ciidamadii xoogga dalka ee ay Soomaaliya lahayd markii ay dhaawacmayeen iyo kuwa maanta jira
ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee anagu xilligii aan jirnay joogay iyo kuwa hadda jooga waxay isu jiraan irkiya dhulka isu jiraan run ahaantii farqi u dhaxeeya ciidan la ilaawi kara ma ahayn ciidankii hore waa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxa ciidamada Afrika ugu xoog badan baa noqday ciidamada koobaad ama labaad ama saddexaad buu ahaa xagga tababarkooda xagga maaratay moralkooda xagga si loo dhisay qalabayntooda dhinac walba si looga dhisay xagga daryeelka caafimaadka kiisoo dhaawacma wixii qor isku dhiibkii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya meesha aanu ka filaynay nimankan wali ma hayaan
farqi weyn baa u dhaxeeya waagii hore waxa libaaxyada la baxay Itoobiya markii aan isgalnay libaaxyadii anaga noqonay waad ogtahay ama waad maqashay waxaan soo jabshay waa Ruush iyo Kuba markii Itoobiya noo birdhig weeyday Ruush iyo Kuba la soo jabiyay oo dalkii naga soo saaray tank iyo madfac iyo diyaarad ayagoo la dhacay waad fahmaysaa marka ciidanka Ruush loo adeegsaday awoodis iyo Kuba sarkaal ciidan loo dhiibay ah wuxuu ku leeyahay bari aan meel heblo u dagaaltayna qabanayna yaani waa arimaha naga cajiibiyo waay anagana fiidkii markay taa intana la kiciyo aan la yiraahdo hortiina ku dhaqaaqaanay oran jiray dhaqaaqa dhaqaaqa cadawga markaan foodiisa joogno aan la oran jiray cadawgu waa kan dagaalama u diyaar garow dagaalno walba marka waa marxalad kala gadisan ciidan waa la heli karaa laakiin saraakiil lama hayo
waxa kale oo ay talo soo jeediyeen dhalinyarada ku biiraya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee hadda dhismihiisu socdo
xoogga dalka Soomaaliyeed talada waxay tahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed nimanka dhalinyarada hadda maartay la soo abaabulayo waan rabnaa inay maskaxiyan u dib u laabtaan oo baahsha maartay ummada Soomaaliyeed inay u yihiin ciidankooda in horta ogaadaan gabadha Soomaaliyeed iyo hooyada Soomaaliyeed iyo ogodiga Soomaaliyeed inay u dhaarteen oo maartay sharaftooda iyo dignabadooda inay ilaaliyaan mar horta kow baan kula dardaarmaya hadii marka ninkii askariga ee tuutaha qabay ee lagu soo array anaga xilligan lagu soo array gabdhaha Soomaaliya ummada Soomaaliya markaa weyno aan laasi jireen weyno mar xarshe markii diriskayga arkaan weynu soo yaac jireen baahidayada iyo baahidoodu isku mid baahan jirtay ayagaan horo jiray anaga maanta waxa noo muuqata marka ciidanka hadda dhisan ee magaca wata runtii dhibaatooyin faran badan baa ka muuqda nin askari oo tuutihi qaba oo maashi u taagan waardiye wuxuu u taagay qoraxday dhacanta u taagay waa daryeelka hooyadii gabadha Soomaaliyeed odiga Soomaaliyeed inuu badbaadiyo oo u dhiman haya ee ma aha isagii inuu dilo oo isagii laga cabaado ma aha
haddaad maqashaan dawlad waa shacabka haddaad doonaysaan inaad ciidan noqotaan shacabku ha idin saxbiyo wixii uu idin kugu saxbi lahaana la imaado fikirkii uu idin kugu saxbi lahaa la imaado intaasaan leh
naafada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Martini waxa dhammaan madaxdii dalka soo martay burburkii kadib oo mid waliba ku booqanaya goobtooda waxa aan waxba ka fulin ballanqaadyadii ay u sameeyeen sida uu sheegay Maxamed Cabdi Dabar
waxaan soo booqatay saddex madaxweyne meesha noogu tii dhowr ra'iisul wasaare aan soo booqdeen inkasta markasta oo noo imanayo mid walba waxbu noo sheegay noo ballanqaadahay haddana ballanqaadkii noo sheegay runtii ma wada fulin
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ugu dambeeyay madaxdii ballanqaadka sameeyay aan idin maqashiiyo in yar oo ka mid ah hadal uu ka jeediyey dhammaadkii sanadkii tagay ee 2018-kii xaflad uu ku saxiixayay xeerka daryeelka naafada
ahmiyadda uu leeyahay sharcigan runtii waa ahmiyad aad iyo aad u weyn oo ugu horreyso inaan daryeelno dadkeenna tabaaleysan dadkeenna naafada ah inaan daryeelno oo aan ka warqabno oo aan u naxariisano sidoo Ilaahay noogu naxariisto waxa intaas dheer oo loo baahan yahay inaan u xaqiijino waxbarashadooda caafimaadkooda iyo daryeelkooda bulshada ee guud oo aan gaarsiino maxaan ku raahdaa daryeelkooda aan gaarsiino
dadka daryeelkaasi uu madaxweynaha sheegay u baahan waxa ka mid ah agoonta iyo xaasaska ciidanka Aamina Jaamacadan waxay ka mid tahay xaasaskii ay ka tageen naafadii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sayigeeda Cabdimahad Cali oo ahaa afhayeenka naafada ayaa la ku waayay dagaalkii 77-dii waxa uu mar kale ku dhaawacmay hoobiyaashii lagu weeraray xaruntooda Martini sanadkii 2009-kii dhaawacaas oo markii dambe u geeriyooday
agoonba ilmi ay noqdeen $100 baan la siin jiray oo aabood xaqiisi ah $100 haddaba dhan bilowda maba aanan arag saasaan isaga noolna dadka nagaana iskala noolnahay wax kaloo nagu caawiya ilmahaas oo wax taraano ma jiraan iskoolay dhigtaan dugsiyay dhigtaan anoo hooyadooda iska dhex joogo kale waan iska noolna wixii Ilaahay na siiyo ayaan cunaayo ilaahay baa ugu talagalay qof walba noloshiisa meesh ka siin lahaa.
Aamino oo ku hadlaysay magaca xaasaska iyo agoonta naafada ayaa maadaama munaasabadda ciidul fidriga ay nagu soo socoto ka codsatay dadka Soomaaliyeed iyo samafalyaasha inay caawiyaan.
Waxaan codsanaynaa maadaama bishii barakaysneyd ee Ramadaan lagu jiro, waxaan u baahanahay daryeel gaara. Ciid baan u baahanahay, agoonleey baanahay, naafadii baa joogta. Waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed sida dowladda oo kale, hay-adaheeda oo kale inay naga caawiyaan. Waxaasoo dhan baan u baahanahay.
inta ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan ku soo qaadanay maanta xaaladda naafada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. intaan barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmayno, waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaano allah.
aad iyo aad buu mahadsanyahay maxamed colaad xasan oo la socodsiinaya barnaamijkaasi ilayska v o a. dhegeystayaasheenna waa idaacaddeenna v o a idinkaga marisa magaalada Washington, haatanna magaalada Hargeysa. Wararka ka imanaya magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in madaxweynaha Soomaaliland uu maanta cafis u fidiyey maxaabiis ka soo jeeda maamul goboleedka Puntland oo sida la sheegay lagu qabtay dagaalkii ka dhacay deegaanka Tukarak kaasoo dhex maray Soomaaliland iyo Puntland sanadkii hore. wariyeena Khadar Maxamed Akulle ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay inay sii deysay 14 maxbuus oo maamul goboleedka Puntland lagaga qabtay dagaalkii ku dhex maray Soomaaliland iyo Puntland deegaanka Tukarak ee gobolka Sool. afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac oo la hadlayay warbaahinta ayaa u sheegay idaacadda v o a in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu cafis u fidiyey 14 maxbuus, taasi oo afhayeenku ku tilmaamay in ay nabadgelyada Soomaaliland danaynayso.
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi xuskii sanad guurada 82aad ee dib ula soo noqoshada madaxda bannaanida Soomaaliland 18kii May wuxuu sheegay in dowladda Soomaaliland mar walba nabad buuxda u hayso cid kasta, sidaa awgeedna sii deynayso maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii lagu soo qaaday deegaanka Tukarak. maxaabiistaas oo ay tiradoodu dhammayd 14 maxbuus.
mar aan weydiiyey afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland inay jiraan gacmo shisheeye oo cadaadis ku saaray Soomaaliland in ay sii deyso maxaabiista ay ka haysay Puntland iyo in kale, ayaa waxa uu ku jawaabay:
dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo nabadgelyada caan ku ah beesha caalamka iyo mandaqada geeska Afrikana ay ku majiiratay, guud ahaanna laga marakacay sida ay Soomaaliland nabadgelyo taama ay dalkeeda ugu xasilisay, ayaanu anagu nabadgelyada ahmiyadda ay leedahay iyo tixgelinta ay leedahay muujinaynaa. oo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi go'aansatay in la sii daayo maxaabiistaas, nabadgelyadana wax kasta oo ay gasho Soomaaliland waxaa ka go'an inay hirgeliso.
waxaa kale oo aan weydiiyey afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland inay jiraan maxaabiis ay Soomaaliland ka hayso maamul goboleedka Puntland. waxaan u sheegay:
laba maxbuus ayay maamul goboleedka Soomaaliya ay Puntland ay hayeen. Soomaaliland 14 maxbuus buu hayay, 14kii maxbuus aanu haynayna madaxweynuhu wuxuu go'aamiyey in la sii daayo.
rajeynaysaan in lasoo daayo labada maxbuus?
anagu xukuumadda Soomaaliland iyadoo nabadgelyada tixgelinaysa ayay go'aankan qaadatay, maxaabiistiina way sii daysay. nabadgelyo ayay Soomaalilandna ay diyaar ula tahay dowladaha deriska iyo cid kastaba.
markaa goorma la wareejin doonaa haddii la ilaaho?
shalay iyo durhaad maxaabiis bay ahaayeen maanta, laakiinse madaxweynuhu wareegta madaxweyne ayuu u fidiyey cafiska iyo saamaxadda.
Qadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
Ramadaan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan. haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaheenna Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saartay laba maalin ka hor nidaam loo raacayo doorashooyinka dowlad goboleedyada, hase ahaatee maamul goboleedyada qaar oo qoraalkan ka hor yimid ayaa sheegay in dowladda federaalka aanay kalsooni ku qabin arrimahoodana ay iyaga gaar u yihiin. haddaba sidee doorashooyin xor ah ku dhici karaan iyadoo labada dhinac ay isku diidan yihiin waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo aqoonyahan cilmi xirsi warsame. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Injineer Axmed Day.
Horta qodobada 72-ka ayaa raaca ah oo nidaamka doorashooyinka maamul goboleedyada laga bilaabo xildhibaanada ilaa iyo madaxweynaha qaabka geedi socodka, waxaad moodaa in aada looga fiirsaday oo hufnaanta ay u qoran yihiin qofka dee muwaadinka Soomaaliyeed ee daraynaya inuu system ku shaqeeyo kolley uu aada soo dhaweynayo. Waxaynu ogeyn waqti madaxweyne Xasan Sheekh la dhisayay maamul goboleedyada intooda badan in wasaaradda arrimaha guduhu ay ku hawlanayd si dadban iyo si toosaba intaba ugu hawlanayd. waa hadal hayntani waa jirtay oo xaq bay u leeyihiin inaan la faragelinin iyo, laakiin waxaa jira door ay ku leeyihiin xad kastaba ha noqdee, door ay ku leedahay wasaaradda ku leedahay baa jira. waxaan u malaynayaa marka habraacaasi doorkii uun inuu waafaqsan yahay
cilmi xirsi warsame
seenab waa mahadsan tahay. dowladda marka hore Jubbaland la dhisayay way taageersanay Sheikh Axmed na way ogeyd inuu madaxweyne uu yahay. kadib ayaa la isku dhacay, siyaasadda ayaa la iskaga horyimiy. siyaasadda waxa weeye dowlad isbedelkeeda fara fara politika siyaasadda ayaa fara badan oo wajiyo badan bay siyaasaddu yeelataa. Soomaaliya waxa weeyaan rafaadiyey khilaafkii dhibaatada badnaa, waxa loo baahan yahay khilaafkan in laga gudbo. mana aha hadii siyaasadda qof ka hor yimaado dowladda dhexe oo uu si kale u arko ama dana siyaasadeed la isku qabto in qofka markiiba ataag lagu sameeyo leey waa laga taqalusay qof kale aanu samaysanayna. taas waxay noqonaysaa marka waxa weeyaan qofkii siyaasadeeda ka hor yimaadaba in ku inqilaab waa inqilaab nooc kale, sidii sababta hadayba shirki ku kala kaceen oo siyaasadda khilaaf ka yimi oo markii horeba ay ku kala tageen negative ku kala tageen oo aynu wax la go'aan uu san dhicin. haddana qowaanu ka daba tageynaado waxa weeye siyaasadda aan isku haynaan qofkii inaanu ka taqalusna doonayna iligoo jirto nin baa la taagaya dhibaatadeeda ay leedahay.
haddii aan dib ugu laabto Injineer Axmed, adiga ma kula tahay sida uu ku doodayo cilmi xirsi inay habooneyd marka hore in la xaliyo khilaafka u dhexeeyay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ka hor inta aan la soo saarin habraaca doorashooyinka ee Jubbaland ee galmi?
waxa meesha yaalla haddii shaqo ay leedahay wasaaradda arrimaha gudaha oo ka tirsan federaalka oo shaqadeedaasi ay dastuuriyan tahay ama qodobada suurka ka mida oo meel dhigay ay jiraan isma qusaynayaan khilaafkii maamulada iyo in la qabto doorashada la qabto isma qusaynayaan. waayo wasaaraddu iyadu waxay gudbinaysaa mandate-keeda ah in qodobadan ay yihiin qodobada la raacayo. qolyahaasi hadday diidaan wixii dastuuriyan yimid iyo wixii shaqo ahaan job description wise ay lahayd dowladdu qaybteeda wasaaradda arrimaha gudaha way maamuladu hoos yimaadaan si daragtaliya. waxaad moodaa in eeda aan la wada qaadan doonin oo eeda ay qaadanayaan maamul goboleedyadu hadday diidaan.
marka waxaad leedahay wax ku jaban ma laha in dowladdu doorkeeda qaadato?
dowladdu inay doorkeeda qaadato wax ku jabanna ma leh. haddii maamulkii uu noqdo doorashadii ka dhacaysay maamulka gudihiisa arintaa qarsoon oo kale ay noqoto oo la ogaan waayo wax hufnaana oo dabada yaalla, hadday noqoto dowladdii dhexe ay hoos imanayeen iyo beesha caalamka intaba shaki badan baa imanaya. haddii arintaas oo kale ay jirto maxaanu dhihi karnaa waa in dowladdu ay faragelisaa tiraa muwaadinka xaqiisa waa in meel la saaraa oo qof waliba muwaadin ah meesha xaqa uu ku leeyahay xaqiisa uu ka qaato.
cilmi waad maqlaysaan Injineer Axmed Day wuxuu leeyahay ma jira wax diidaya in dowladdii dhexe ay qaadato doorkeedii doorashooyinka la xiriira si doorasho hufnaan ah ay kaga dhacaan maamuladaasi?
dowladdana waxay u ekayd habkan maxamed uga hadlayo maalintii la joogay garoowe inay ku dhamayso khilaafaadka halka oo marka ay heshiiska la gasho maamul goboleed sida Axmed oo kale oo yidhaahdaan weynaad ogolaashaa doorashadu inay xaq u dhacdo iyagoo heshiisa oo dowladdu xaaladda dhamaysay. dowladda laftigeeda haddaan ka hadlo iyo waxqabadkeedaba laftigeed oo ay yani mataqaana xarinta la leeyahay sharciyan bay u leedahay. haddaadan maamulkiiba la heshiin oo maamulkiiba aad balowdeen waxaad ka qabanaysaa meesha soo qasunmaa soo qof kale kusoo tuur maaha soo maamul kale kusoo tuur maaha soo barita qasanta maaha. dee maamul meesha ka jiray maamul kale aan ku gara hadday meel heshiis ahayn waxa meesha eegtaaba
Ahmed horta waxa uu diidayo iyo waxa uu doonayo intaba waxa uu ka cadeey garow wixii ku haboona ee looga jawaabeyna kulli uu la guriyay tagay shirka hadduu ka baxayna kulli wax uu uga baxay oo cad oo concrete meel yaal isagu ma bar sheeginba sheekada doorashada markay noqotana isma xuseeyaan oo waxaan isu xuseeynin habraacan wax isaga wax u dhimaya ma aha haddii aanu masuqmaas meesha oolin oo in wax la masuqmaasqool aan la rabin haddii 22-ka qodob uu akhriyo dhammaantiiba wax isaga caawinaya weeyaan marka odayaasha beelaha oo kaleeto ha keenaan baarlamanka oo aan gacan ku rimis ahayn ereygaas laga yaabay odagu inuu ka biyadiido oo rag isagu uu filayay markii hore beel walba yidhaahdo saddex qof oo wada tartamaya wayna beel walba ka yimaadaan halkii xildhibaanba saddex qof ku tartantaa tii waa la bedelay waxaa la yidhi nin kasta oo muwaadin ayaa xaq u leh oo beesha ka tirsan iyadoo weliba miisaankii qaab miisaaneedkii beelaha aan waxba loo dhimaynin
haye cilmi xirsi warsame
anigu waxaan qabaa horta eedsaynaba aragtida ah qof iyo labo iyo saddex iyo afar ka hadlimay waxaynu ka hadlaynaa meeshan qaran baa ka jira maamul baa ka jira idaasad maatar in qof la bedelo in qof yimaado laakiin waxaynu ka hadlaynaa maxaa qasaare iman doona qofkani wuxuu ku fadhiyaa ummad dambe mas-uul ka yahay maa qof meel iska jooga haddii aan si wacan loo adres karayna waxaa iman karta in dhibaatadaa dhacday oo ummaddii saamayso siyaasadda in qalintaan lagu sameynayo maaha iyo interference iyo dabayno in la dhigo maaha siyaasadda waxaa doonayaa si wanaagsanoo ummadda u nabadgo ummadda weyn loo daneeya ummaddaa muhiimsan iyo gobolkan wax ka dhacaya ayaa muhiimsan in dadku waxa weeyaan ay concentration ka siiyaan dowladdu markaa waxay meel u fakarto si soomaalinimo ah si mas-uuliyada si ay mataqaana mustaqbalka ummaddan uga fakaraan maaha haddii ku imanaysa dhibaato inay dhibaatada ka daayaan weeyaan wix meesha dhibaato ah inay dowladdu dhibaatada taabatama sidii koonfur galbeed ka dhacday iyo si khatarama ka iman karta marka axmed madoobe waa qof shakhsi laakiin axmed madoobe mas-uuliyaddu hayaa waa maxay qaran buu hogaaminayaa qaranka maxaa u iman karaya dhibaata ka iman karaysa
hadda wasaaraddu waxay soo saartay habraac arrimaha doorashooyinka Jubbaland iyo Galmudug la xiriira. Maamuladuna waxay ka biyadiiday yihiin nidaamkay wasaaraddu soo saartay. Sidee doorasho madax bannaan oo labada dhinac ay isku waafaqsan yihiin ay u dhici karaan? Injineer Axmed.
Way fududahay. Kolay habraacan dee ummaddu dhex yaalla sharci dejiyeyaasha gobollada ka soo jeeda hadda uun kabiye diidan habraacan doorashada way joogaan oo labada aqal iyo wasiiraha day jiraan xataa dhammaanba way ula laabanayaan ama ha ahaato Jubbaland ama ha ahaato Galmudug dhammaanba way ula laabanayaan shuruucdan inay isla lafa guraan oo waa laga shaqaysiinayaa haddii aan la idno haddii qofna meel ma dictate garayn karo oo absolute power kuma qaadan karo waxaad moodaa in loo dibco qodobadan haddii waxba la diidan yahayna waa la isla falanqaynaya haddii aan la idno wixii xal u muuqda markaas unbaa laga abaaraya haddii la yidhaahdo qodobkan iyo qodobkan waxoogay way annaga waxa horta ugu badan oo la diidan yah waxa weeyaan waa soo xulidda baarlamaanka ee inta kale oo dhan habraacadaad aragtay waa intii la mari jiray mataqaanaa habraac ahaan geedi socodka loo mari jiray
cilmi xirsi warsame gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
waxa weeye doorashadan waxay keenaysaa mas-uuliyad dowladdu waxay u diidan tahay shakhsiyaad bay ishayaan laakiin ma eega saan anigu fikraddayda qabo dadweynaha iyo dhibaatada ku dhici karta waa inay dowladdan si siyaasiyan u fikra istaraatiijiyad cusub waa inay keentaa waa inay dalka ka daysaa khilaafaad waxay ku maqushay ilaa intay joogtay maamul goboleed hebel ka rid hebel keen hebel saar hebel saacista marka waa hadayna la heshiin labada maamul goboleedba waa ina la heshiin simbali waxay arrintaas ku dhacaysa in labada maamul goboleed ba la heshiiso madaxdeeda oo ay mardaba fadhi isku arkaan oo ay u tagaan apologiesna dowladdu bixiso markaasaa doorashadu xor xalaali dhici karta laakiin iyagoon maamulkii ka jiray iyo mas-uuliyiintii la heshiinin waxay yimaada waa qasuu ka ag meesha
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay injineer Axmed Dey Maxamed Muuse oo Baraka qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho iyo aqoonyahan cilmi xirsi warsame inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad buu mahadsantahay Zeynab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gabaladaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Haatan waa barnaamijkii ciyaaraha iyo wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Masaade.
kulanti waxaan u wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Horyaalka waddanka talyaaniga haddii aan ku bilaabo habeenkii xalayaha ayaa lasoo gebagabeeyey xilli ciyaareedka 2018-2019. xilli ciyaareedkan ayaa horyaalka dalkaasi waxaa loo caleema saaray oo ku guulaysatay kooxda kubadda cagta Juventus, hase ahaatee kooxaha qaar iyo habeenkii xalayaha waxay ka cararayeen inay dib ugu noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka talyaaniga ee Seribida, halka kuwana ay ku loolamayeen sidii ay ugu soo gudbi lahaayeen ciyaaraha Champions League ee xilli ciyaareedka dambe. Kulamadii haddaba habeenkii xalay ahaa dhacay ayaa kooxda kubadda cagta ee Torino waxay 3 goal iyo 1 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Lazio Sampdoria, waxay dardartay Juventus oo waxay kaga badisay 2 goal iyo waxba. Tababaraha kooxda kubadda cagta Juventus Allegri kulankii ugu dambeeyey uu kaxda kubadda cagta Juventus si layliyana guuldarro ayuu kooxdiisa ku macsalaamayey macalinkan, inkastoo aanu sheegin meesha uu qabanayo, haddana waxa uu macsalaamayey kooxda kubadda cagta Juventus oo muddo horyaalka waddankaasi Talyaaniga uu leylinayay koobab fara badan ugu guuleystay. Kooxda kubadda cagta ee Fiorentina ayaa waxay la ciyaartay Genoa oo labadan kooxood waxay ku kala baxeen eber iyo eber, waxayna labadan kooxood ka wada cararayeen inay dib ugu noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Talyaaniga. Labaduduna waa ay ka badbaadeen. Kooxda kubadda cagta ee Roma waxay 2 goal iyo 1 kaga badisay kooxda Parma, Atlantana waxa ay 3 goal iyo 1 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Sassuolo, halka Cagliari gurigeeda lagu dardaray oo kooxda Udinese ay 2-1 kaga badisay Inter Milan. Ciyaar adag oo la ciyaartay kooxda Empoli oo ka cararaysay inay dib ugu noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddankaasi Talyaaniga ayaa Inter waxay ku badisay 2 goal iyo 1 ciyaaryahanka uga ciyaara dhinaca goolhayaha. Kooxda kubadda cagta ee Inter Milan, Samir Hamdanovic ayaa isagu waxa uu kooxdiisa ka badbaadiyey fursado goolal lagaga dhalin karay, waxauna dabcan ahaa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee garoonka, isaga ayaana laf dhuunta gashay u noqday kooxda Empoli. AC Milanna 3 goal iyo 2 waxay kaga badisay kooxda Spal. Haddaba xusid mudan in horyaalka waddankaasi Talyaaniga kooxaha kubadda cagta ee Atlanta iyo Inter ay noqdeen kuwii ay u suura gashay inay ciyaaraha Champions League ee xilliyeedka dambe usoo gudbaan, islamarkaasina ay kooxaha kubadda cagta Juventus iyo Napoli oo hore ugu soo gudbay ay ku biiraan. Kooxaha kubadda cagta ee AC Milan iyo Roma ayaa ku guuldareystay inay ciyaaraha Champions League usoo baxaan, hase ahaatee taa beddelkeeda labadaasi kooxood waxay ka ciyaari doonaan koobka loo yaqaano Europa Cup. Sidoo kale kooxda Lazio oo iyadu ku guuleysatay koobka la yiraahdo Italian Cup ayaa iyaduna ciyaarahaasi ciyaari doonta. Kooxaha kubadda cagta Empoli, Frosinone iyo Chievara waxay iska diiwaangeliyeen ciyaaraha heerka labaad oo Seribida ay xilli ciyaareedka dambe ku biirayaan. Todobaadkana kulankii ugu xiisaha badnaa ee ka dhacay qaaradda Yurubna waxaa lagu tilmaami karaa inuu ahaa kii dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Valencia iyo Barcelona, waxayna labadaasi kooxood ku loolamayeen koobka Delrey ee waddankaasi Spain. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa guuldarro xanuun badan dusha loo saaray oo 2 gool iyo 1 waxaa kaga badisay kooxda kubadda cagta Valencia. Golasha kooxda kubadda cagta Valencia ayaa waxaa u kala dhaliyey ciyaaryahanada la kala yiraahdo Rodrigo iyo weliba ciyaaryahan Gamero, halka goolka kooxda kubadda cagta Barcelona la timidna uu saxay ciyaaryahan Lionel Messi. Inkastoo uu Lionel Messi isku dayay inuu kooxdiisa goolal fara badan u suurageliyo, haddana uma aanay suurtagelin inuu sidaasi yeelo kooxdiisii koobka hortooda ayaa lagu qaatay. Waddanka Jarmalkana koobka la yiraahdo German Cup waxaa iskaga horyimid kooxaha kubadda cagta ee Leipzig iyo Bayern Munich. Bayern Munich ayaa waxay ku guuleysatay 3 gool iyo waxba, ciyaaryahan Lewandowski ayaa goolashaasi 2 ka mid ah u saxay kooxda Bayern Munich. Waa xusid mudan in kooxda Bayern Munich kulankaasi ay isku macsalaameeyeen ciyaaryahanadii muddada u ciyaaraya koobabka badan kula guuleystay ee Ribery iyo Arjen Robben. Labadan ciyaaryahan inkastoo aanay sheegin in ciyaaraha gabi ahaanba isaga fadhiisteen, haddana maalmahoodii wanaagsanaa ee kooxda kubadda cagta Bayern Munich waa ay soo afjarmeen. Dhinaca iyo suuqa kala iibsiga ciyaartoydana haddii aan ku soo qatimo wararkii ugu dambeeyey, waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ay haatan qarka u saaran tahay in milkiilahoodu uu iska iibiyo islamarkaasina uu ku gado lacag gaaraysa 350 million oo gani Ingiriiska. Islamarkaasina waxaa la leeyahay waxa uu ka iibin doonaa nin ay walaalo yihiin milkiilaha kooxda kubadda cagta ee Manchester City, Sheikh Mansour. Kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa warar soo baxay waxay sheegayaan in ay kooxdu haatan la xaajoonayso kooxda kubadda cagta Liverpool sidii ciyaaryahan James Milner ay ku soo xiragelin lahayd, islamarkaasina magaalada Paris lagu keeni lahaa ciyaaryahankan 33 jirka ah oo kooxda kubadda cagta ee Liverpool haatan sugaya inuu u ciyaaro koobka Champions League oo maalinta Sabtida ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. Dhegeystayaal, intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faafiyay ciyaaraha kulan dambe oo masaxad weyd la sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamuud Mascade iyo xubinta faaqidaadda ciyaaraha, intaas hadaan ku dhaafno. Haatanna bishii barakeysna ee Ramadaan ayaanu ku guda jirnaa, weliba 10-kii u dambeeyay haatan la guda galay. Mid ka mid ah qasiidooyinka aan idinku talagalnay ku soo dhawaada.
Qasidadaasi Nabi Amaanka ayaa u dambeysay idaacadeedii galabnimo. Inta caawa toddobada aynu mar kale dib u kulmi doono, anigu waa Maxamed Cabdi Caashe, Ibraahim Caashacuud iyo dhammaan v o idinla sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
This is VOA News. I'm Faith Lau.